Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 2-sentyabr, dushanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar sarlavhalari. Dubayda bosh prokuratura binosini portlatib yuborishga tahdid qilgan o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. O'zbekiston farmatsevtika sohasidagi yirik shirkatlardan biri dori-darmon kompaniyasiga yangi rahbar tayinlandi. Axborot vositalari milliy uyushmasi erkin jamiyat faollarini nishonga olmoqda.
Проходит ряд фильмов документальных с участием жён экстрадированных узбекских граждан.
Kemerova shahridagi maxsus priyomnikda 3 yildan beri saqlanayotgan Ulug'bek O'ktamovni Rossiya O'zbekistonga deportatsiya qila olmayapti. O'zbekiston rasmiylarining Suriyadagi voqealarga munosabati.
Diniy terminda fitna deyiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, ikki musulmon bir-biriga tiq ko'tarsa, qotil ham, maqtul ham do'zaxga boradi dedilar.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Odam o'zini yurtiga ketsin, kelmaysan, barum, bitta qiynalib ishlagan pullarni ololmayam qolasiz bir xil paytlari.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqaviy va boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dubayda bosh prokuratura binosini portlatib yuborish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik 32 yashar ayol hibsga olindi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, ayol ushlangan paytda uning yonidan hech qanday bomba topilmagan. Dubay politsiyasi 2-sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan tungi soat 1:20 da Dubay politsiyasining 13 soatlik amaliyoti natijasida 32 yoshli O'zbekiston fuqarosi hibsga olinganligini tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan bu ayol 1-sentyabr kuni soat 12:15 da Dubay bosh prokuraturasi binosida odam gavjum bo'lgan paytda 5 yoshli bolasi bilan kirib, Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum bilan uchrashtirishni talab qilgan, aks holda belidagi portlovchi moslama bilan to'la kamarni portlatib yuborish bilan tahdid qilgan. Birlashgan Arab Amirliklarida misli ko'rilmagan deb aytilayotgan bu hodisa paytida butun bino evakuatsiya qilingan. General-mayor Hamis Mattar Al-Mazeyna boshchiligidagi politsiya guruhining ayol bilan muzokaralari 13 soat davom etgan. Amaliyot uchun 20 dan ortiq mashinada kelgan politsiyachilar guruhi jalb qilingan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, bu ayolning ismi Zeleva Himraviya deb berilmoqda. Dubay matbuotining yozishicha, rus tilida so'zlagan ayol yonidagi bolaning otasi Birlashgan Arab Amirliklari fuqarosi ekani, uning o'z farzandini tan olishini talab qilayotganini aytib, bu borada Dubay rasmiylaridan yordam so'ragan. Ayrim saytlar berayotgan xabarlarga ko'ra, bolaning otasi deb ko'rilayotgan shaxs Dubay markaziy qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda. Uning qamoqqa olingani sabablari ma'lum emas. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, ayol Dubayda 10 yil davomida noqonuniy tarzda yashab kelgan va 5 yoshli bolasi ham hech qanday hujjatga ega bo'lmagan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri O'zbekiston xalqini mustaqillikning 22 yilligi munosabati bilan qutladi. Prezident Obama va Qo'shma Shtatlar xalqi nomidan o'zbekistonliklarni mustaqillikning 22 yilligi bilan muborakbod etaman. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston xalqi bilan hamkorlik qilishdan faxrlanadi, deyiladi jumladan janob Kerri tabriknomasida. 31 avgust kuni Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida Mustaqillik bayrami munosabati bilan tantanalar bo'lib o'tdi. O'zbekiston rahbari Islom Karimov o'z nutqida so'nggi 22 yil ichida o'zbekistonliklarning yashash darajasi sezilarli oshganini ta'kidladi. Shuningdek, bayram munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin prezident Islom Karimovni qutlab tabrik yo'lladi. Xalqaro xabarlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol qo'llagani to'g'risida AQSh taqdim qilgan dalillar Moskvani ishontira olgani yo'q, deya bayon qildi. Dushanba kuni xalqaro munosabatlar Moskva davlat universiteti talabalari oldida qilgan chiqishida Lavrov Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Fransiya hukumatlari tarafidan ilgari surilgan dalillar jiddiy shubhalarini tug'diradi, deya ta'kidladi. Lavrov: agar Suriyada tashqaridan harbiy intervensiya amalga oshiriladigan bo'lsa, Suriya muxolifati bo'hronga siyosiy yechim topish yo'lidan borishiga ishonmasligini ham qo'shimcha qildi. AQSh prezidenti Barak Obama 31 avgust kuni qilgan chiqishida Asad hukumati 1400 dan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan kimyoviy hujum ortida turganiga ishonchi komil ekanini bayon qildi. O'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washingtondan o'z iddaolarini BMTga topshirishini talab qildi. Taliban jangarilari AQSh harbiy bazasiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Dushanba kuni Afg'oniston-Pokiston chegarasi oldida joylashgan AQSh bazasiga xudkush bombachilar hujum uyushtirganini NATO rasmiylari ham tasdiqladi. NATO bergan bayonotga ko'ra, Nangarxor viloyatining Torxam tumanida ro'y bergan hujumda xalqaro koalitsiya yoki Afg'oniston qo'shinlariga talafot yetmagan. To'qnashuvda hujumchilardan kamida ikkitasi o'ldirilgani aytilmoqda. Nangarxor viloyati hokimligi matbuot vakiliga ko'ra, hujumda tanalariga bomba kamzul kiyib olgan 5 jangari ishtirok etgan va portlovchi moslama o'rnatilgan mashina ham ishlatilgan. 3.5 soat davom etgan hujumni qaytarish uchun NATO harbiy vertolyotlari yordamga chaqirtirilgan. Bu baza NATO qo'shinlari ta'minoti uchun muhim hisoblangan Jalolobod Torxam avtoyo'lida joylashgan. Hujum paytida avtotrassa yopib qo'yilib, xabarlarga ko'ra NATOga qarshi bir nechta avtomashina yo'q qilingan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufi o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, shuningdek, qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Dubayda bosh prokuratura binosini portlatib yuborishga tahdid qilgan o'zbekistonlik 32 yashar ayol hibsga olindi. O'zbekiston farmatsevtika sohasidagi yirik shirkatlardan biri dori-darmon kompaniyasiga yangi rahbar tayinlandi. Axborot vositalari milliy uyushmasi erkin jamiyat faollarini nishonga olmoqda. Kemerova shahridagi maxsus priyomnikda 3 yildan beri saqlanayotgan Ulug'bek Uqtamovni Rossiya O'zbekistonga deportatsiya qila olmayapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Birlashgan Arab Amirliklari dagi Dubay shahrida bosh prokuratura binosini portlatib yuborish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik 32 yashar ayol hibsga olindi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, ayol ushlangan payti uning yonida hech qanday bomba topilmagan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
2 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan tungi soat 1:20 da Dubay politsiyasining 13 soatlik amaliyotidan so'ng 32 yashar o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Dubay politsiyasi ozodlikka ayolning hibsga olinganini tasdiqladi, biroq voqea bilan bog'liq tafsilotlarni ochiqlamadi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, ayol ushlangan paytda uning yonidan hech qanday bomba topilmagan. Gulf News.com sayti ayolning ismi Zeleva Himravya ekani haqida yozdi. O'zbekistonlik ekani aytilayotgan ushbu ayol 1 sentyabr kuni soat 12:15 da Dubay bosh prokuraturasi binosida odam gavjum payti 5 yoshli bolasi bilan kirib, Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maktum bilan uchrashtirishni talab qilgan. Aks holda belidagi portlovchi modda bilan to'la kamarni portlatib yuborish bilan tahdid qilgan. Ayol binoga kirgan paytda qora chodir yopingan bo'lgan. Keyinchalik chodirani yechib, beliga bog'langan kamarni ko'rsatib, uning bomba ekani talabi bajarilmasa, uni portlatib yuborish bilan tahdid qilgan. Shundan keyin politsiya bosh prokuratura binosining ichkarisi va bino atrofidagi odamlarni evakuatsiya qilgan. General-mayor Xamis Mattar al-Mazina boshchiligidagi politsiya guruhining ayol bilan muzokaralari 13 soat davom etgan. Ushbu amaliyot uchun 20 dan ziyod mashina yordamida kelgan politsiyachilar guruhi jalb qilingan. Dubay matbuotiga ko'ra, ayolning qo'lida pult bo'lgan va u vaqti-vaqti bilan pult tugmasini bosish bilan tahdid qilgan. Muzokaralar natijasida ayol politsiyaga taslim bo'lgan va belidagi kamarini topshirgan. Kamar olingan paytda uning ichida hech qanday bomba yo'qligi ma'lum bo'lgani aytilyapti. Dubay matbuotining aytishicha, rus tilida so'zlagan ayol yonidagi bolasining otasi Birlashgan Arab Amirligi fuqarosi ekanini, uning o'z farzandini tan olishini talab qilayotganini aytib, bu borada Dubay rasmiylaridan yordam so'ragan. Ayrim saytlar xabariga ko'ra, bolaning otasi Dubay markaziy qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda. Ayni paytda uning qamoqqa olingani sabablari ma'lum emas. Ayol eri bilan bog'liq oilaviy muammolar borasida avval ham bir necha bor Dubay bosh prokuraturasiga murojaat qilgani aytilyapti. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, ayol Dubayda 10 yil davomida noqonuniy ravishda yashab kelgan va 5 yoshli bolasi ham hech qanday rasmiy hujjatga ega emas.
Demak, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bosh prokuratura binosini portlatib yuborish bilan tahdid qilingan o'zbekistonlik 32 yashar ayol hibsga olinganiga oid ma'lumotlar edi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. O'zbekistondagi nodavlat telekanallarini rivojlantirish uchun xalqaro grantlar hisobidan tashkil qilingan uyushma erkin jamiyat faollarini qoralash ma'rakasida ishtirok etmoqda. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tarkibiga kiruvchi Farg'ona viloyatidagi Ruxsor TV juma va shanba kunlari Ozodlik muxbiri qoralangan chiriyotgan odam ko'rsatuvini efirga uzatdi. Ko'rsatuvda bir vaqtlar Farg'onada istiqomat qilgan va hozirda Pragada faoliyat olib borayotgan Ozodlik muxbiri Farruh Yusufiy ko'rinmaklikda ayblandi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasining o'zini tanishtirmagan xodim Ozodlik bilan suhbatda chiriyotgan odam nomini ko'rsatuv maxsus buyruqqa ko'ra nodavlat telestudiyalar tarmog'idagi faqat bitta studiya, ya'ni Ruxsor TV tarafidan efirga uzatilganini aytdi. Chiriyotgan odam ko'rsatuvi muallifi bo'lgan Ruxsor TV rahbar o'rinbosari bu trilavhani izohlashdan bosh tortdi. Ko'rsatuvni tomosha qilgan Marg'ilondagi manbamizga ko'ra, chiriyotgan odam trilavhasi Ozodlik muxbirining Farg'onada yashaydigan yaqinlariga ruhiy tazyiq o'tkazishni maqsad qilgan. Bu ko'rsatuv erkin matbuotga qilingan hujumlar zanjiridagi navbatdagi halqa deya qabul qilindi. Joriy yilning 17-iyul kuni Farg'ona telekanalida Ozodlik muxbiri Mehribon Bekiyeva tanqid qilingan Nonko'rlik degan ko'rsatuv ham efirga uzatilgan edi. Bundan oldin esa O'zbekistondagi nodavlat telestudiyalar tarmog'iga kiruvchi telestudiyalar inson huquqlari faoli Nadezda Otayevaning Oila a'zolariga qarshi haqiqat urug'i Zerno Pravdi filmini namoyish qilgan edi. Bu eshitirishlarga jurnalist va huquq faollari nomini qora qilish urinishlari sifatida qaralmoqda. Bosh qarorgoh Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi vakili Nadezda Otayevaning aytishicha, keyingi paytda O'zbekiston muxolifati va fuqarolik jamiyati faollariga qarshi bir nechta ko'rsatuv O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasi tarkibiga kiruvchi telekanallar tarafidan efirga uzatilgan.
Показали фильм про нашу семью, я узнала как раз-таки.
Hozir mamlakatga ekstraditsiya qilingan diniy faollarning rafiqalari ishtirokidagi filmlar namoyish qilinmoqda. Bu filmlarda dindorlarning rafiqalari bosim ostida o'z yerlariga qarshi gapirishga majburlanmoqda, deydi suhbatdosh. Otayevaning ta'kidicha, rasmiy Toshkent shu yo'l bilan fuqarolarning siyosiy faolligini so'ndirmoqchi.
То на самом деле все эти фильмы и все эти передачи, которые направлены против активистов гражданского общества, они как-то вырваны из контекста.
Keyingi 2-3 oy ichida O'zbekiston muxolifat arboblari va fuqaroviy jamiyat faollariga qarshi bir necha filmlar O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasi tarkibiga kiruvchi telekanallar tarafidan efirga uzatilgan. Bu filmlarda O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih, muhojiratdagi imom Muhammad Solih Obutov, birdamlik yetakchisi Bahodir Choriyevlar qoralanmoqda, deydi Nadezda Otayeva Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Surat Ikromovga ko'ra, bu tashviqot filmlari kishilarning tamal huquqlari bo'lgan aybsizlik prezumpsiyasiga zid kelmoqda. Bosh qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari assotsiatsiyasi vakili Nadezda Otayeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasini qo'llab-quvvatlayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, BMT taraqqiyot dasturi, UNESCO, Konrad Adenauer jamg'armasi kabi tashkilotlar mas'uliyati haqida ham to'xtaldi. Bu obro'li tashkilotlar O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasini qo'llab-quvvatlash asnosida assotsiatsiya olib borayotgan tuhmat markaziga sherik bo'lmoqda, deydi suhbatdosh.
Demak, O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tarkibiga kiruvchi Farg'ona viloyatidagi Ruxsor TV juma va shanba kunlari Ozodlik muhbiri qoralangan chiriyotgan odam ko'rsatuvini efirga uzatdi. Mazkur ko'rsatuvda bir vaqtlar Farg'onada istiqomat qilgan va hozir Pragada faoliyat olib borayotgan Ozodlik muhbiri Farrux Yusufiy ko'rnamaklikda ayblandi. Farrux, mana hozir yonimda studiyada. Farrux, mana shu Ruxsor TV bunday ko'rsatuvni namoyish qilishdan qanday maqsadni ko'zlagan deb o'ylaysiz o'zingiz?
Rahmat Hasanjon. Demak, bunday filmlar avval ham ko'rsatilgan Ozodlik muxbirlari haqida. Bular albatta har doim ko'rnamak, nima noshukur, boshqa shunga o'xshagan epitetlar bilan epitetlar ishlatiladi, lekin Ozodlik muxbirlari, Ozodlik radiosi, shu bilan birga Ozodlik muxbirlari O'zbekistonda shu matbuot bo'g'ilgan, erkin jamiyat deyarli yo'q qilingan O'zbekistonda shu erkin jamiyat rivojlanishi, so'z erkinligiga hissa qo'shish uchun ish olib borishadi. Demak, o'sha O'zbekiston shu Farg'onadagi telekanallardan biri Kaminani shaxsiga alohida e'tibor qaratgan ekan. Demak, bundan mamnunman albatta. Va bunday filmlar, bunday filmlar berilayotgani, demak, biz qilayotgan ish o'sha samara berayotgani dalildir va keyinchalik ham bizni ilhomlantirib, yanada g'ayratimizga g'ayrat qo'shadi.
Endi mana O'zbekistondagi nodavlat telekanallarni rivojlantirish uchun xalqaro grantlar hisobidan tashkil qilingan erkin jamiyat faollarini qoralash ma'rakasida ishtirok etyapti mana shu Ruxsor TV. Ruxsor TV o'sha grantlar asosida tashkil etgan uyushmani a'zosi ekan. Bu nimani anglatadi? Xorijdan grant olyapti va xorijda faoliyat yuritayotgan mana shu jurnalistlarni mana shunday nima deydi, tahqirlash, qoralashmi deydi, nima deydi, ma'rakasida faol ishtirok etyapti.
Hasanjon, endi buni qanday nima qilishni, qanday izohlashga qiynalaman albatta. Bu albatta ular Ozodlikdan grant olgani yo'q va qaysidir xalqaro tashkilotlardan o'sha erkin jamiyat, so'z erkinligiga hissa qo'shish uchun berilgan grantlardan so'z erkinligini bo'g'ish uchun ishlatilayotgan. Buni o'zini balkim shuni ko'rnamak deb aytgan ma'qulroq bo'lar, ko'rnamaklik deb aytgan ma'qulroq bo'larmikin. Endi bu o'sha film mualliflari vijdoniga havola.
Rahmat Farrux.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. 2-sentyabr kuni O'zbekistonda ham 2013-2014 yilgi o'quv yili boshlandi. Qog'ozdagi ish va o'quv jadvaliga ko'ra bir necha oraliq ta'til bilan 25-mayga qadar davom etishi belgilangan o'quv yilining necha kunini o'zbek o'quvchi va talabasining dars xonasida o'tkazishini aslida hech kim bilmaydi. O'quv yili dasturi uning qanday kechishini O'zbekistonda na xalq ta'limi va na oliy ta'lim vazirligi, na direktoru, rektoru va na o'qituvchi, o'quvchi belgilaydi. Bu dasturning asl xo'jasi paxta hosili va ob-havo, aniqrog'i ob-havo vaziyatiga qarab terim mavsumini rejalaydigan hokimiyat egalari bo'lib qolgan. Paxtadan qolgan kunlar xo'jayini ham yana hokimiyat egalari. Ular istasa nafaqat o'quvchi va talaba, balki o'qituvchini ham ko'cha va maydonlarni tozalash, temir tersak terish, uyma-uy yurib gaz va elektrga pul yig'ish, pillakorlik kabi ishlarga jo'natadi. O'zbekiston o'quvchi talabalarining o'quv yilining necha kunini dars xonasida bilim va ma'rifat olishga sarflashgina emas, balki ularga aslida qanday va qancha bilim berilish ham jamoatchilik nazoratidan chetda qolayotgan jihatlardan biridir. Malakali o'qituvchilarning ko'pi Rossiya va boshqa yaqin xorijga mardikorlikka ketgani, kollej va litsey o'quvchilarining o'quvchilarning ham ko'pi qog'ozda bor, lekin sinfxonada yo'q, jonlarga aylangani kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekistonda ma'rif va ta'lim sifatining keskin tushib ketishiga asos bo'lgan. Ma'rif va ta'lim sohasida avj olgan korrupsiya, maktab va kollejlar moddiy bazasini yaxshilash uchun davlat byudjetidan oz bo'lsa-da ajratilayotgan mablag'larning ora yo'lda gumdon etilayotgani, ayniqsa aksar qishloq maktablari sharoitini avariya holatiga olib kelgani aytiladi. O'zbekistonda yana bir o'quv yili boshlangani munosabati bilan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining navbatdagi sonida sizning bolangiz qatnaydigan ta'lim muassasalarini yangi o'quv yiliga hozirlash uchun hukumat tizimlari mablag' sarfladimi? Maktab va kollejlar kimning mablag'i evaziga ta'mirlandi? Agar ta'minlangan bo'lsa, ta'lim muassasalarining o'quvchi va talaba boshiga solayotgan o'lponi sizning misolingizda necha pulni tashkil etadi? Bolangizni maktab, kollej va institutga hozirlash siz uchun necha pulga tushdi? Bolangiz o'qish shart bo'lgan maktab darsliklari, ularning sifati va darajasi haqida tasavvurga egamisiz? O'zbekistondagi ma'rif va ta'lim sohasida nimalarni o'zgartirib, nimalarni saqlab qolish kerak deb o'ylaysiz? Degan savollar dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida muhokama etiladi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ham siz ham Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston farmatsevtika sohasidagi asosiy monopolist shirkatlardan biri bo'lgan dori-darmon kompaniyasi rahbari Umida Solihboyeva ishdan olinib, uning o'rniga yangi rahbar tayinlanyapti. Ayni paytda farmatsevtika shirkatlaridagi tekshiruvlar ortidan mamlakat aptekalarida yuzaga kelgan zaruriy dori-darmonlarning taqchilligi barham topmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Butun O'zbekistonni farmatsevtika mahsulotlari bilan ta'minlovchi dori-darmon shirkati boshqaruv raisi Umida Solihboyeva tekshiruvlar ortidan ishdan olindi. Hozirda shirkatga vaqtinchalik rahbar sifatida Maqsud Fayziyev tayinlangan. Bu haqda xabar qilgan farmatsevtika shirkatlari faoliyatidan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, dori-darmon shirkati boshqaruviga Toshkent farmatsevtika instituti rektori Ahmadxo'ja Yunusxo'jayevni tayinlash kutilyapti. Dori-darmon shirkatining ismini ochiqlamayotganimiz ma'suli Umida Solihboyeva ishdan olingani va shirkatni Maqsud Fayziyev vaqtincha bajarayotganini tasdiqladi. Lekin shirkatga kim doimiy rahbar etib tayinlanishi hali noma'lumligini aytdi. Toshkent farmatsevtika instituti mulozimlari Ahmadxo'ja Yunusxo'jayev hozirda institut rektori ekani va uning bu lavozimdan ketishi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. Umida Solihboyeva shirkatda boshlangan moliyaviy xo'jalik tekshiruvlari boshlanishi ortidan joriy yilning may oyida mamlakatdan qochib ketgani haqidagi xabarlar paydo bo'lgandi. Ozodlik Solihboyevaning keyingi taqdiri borasida biror ma'lumotga ega emas. Mamlakat farmatsevtika shirkatlarida prokuratura va soliq xodimlaridan iborat maxsus guruh joriy yilning fevral oyida boshlagan tekshiruv yoz o'rtalarida nihoyasiga yetdi. Matbuotga sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tekshiruv natijasida O'zbekistonga xorijdan dori-darmonlarni import qilish va mamlakat ichkarisida tibbiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklar bo'yicha jami 13 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistondagi eng yirik farmatsevtika shirkatlari bo'lgan dori-darmon va farmet kompaniyalarining 16 nafar mulozimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, tekshiruvlardan barcha mulozimlar ham jabr ko'rmagan. Jumladan, manbaga ko'ra, parlament spikeri Dilorom Toshmuhammedova nazoratida ekani aytiladigan farmet shirkati suvdan quruq chiqishga erishgan.
Farmet shirkati Dilorom Toshmuhammedovning eri Ravshan Toshmuhammedovga tegishli. Farmatsevtika instituti rektori Ahmad Yunusxo'jayev Toshmuhammedovlar oilasiga kuyov bo'ladi. Ahmad Yunusxo'jayev yaqin kunlar ichida dori-darmon shirkatiga boshliq etib tayinlandi. Yunusxo'jayev yaqinda farmatsevtika institutida bo'lgan tekshiruvlardan ham qutulib chiqdi. institut xodimlari uning ustidan ariza bergan edi. Endi uni dori darmonga tayinlashmoqchi,
deya xabar qildi Ozodlik manbasi. Yirik farmatsevtika shirkatlaridagi tekshiruvlar ortidan joriy yoz oyida mamlakat aptekalarida zaruriy dori-darmonlarning taqchillashib ketgani kuzatilgandi. 2-sentyabr kuni Toshkent aptekalariga qo'ng'iroq qilganimizda dori-darmonlar assortimentidagi taqchillik o'nglanmaganiga guvoh bo'ldik. Jumladan Toshkentdagi dori-darmon shirkatiga qarashli 10 ta aptekaga mujoz sifatida qo'ng'iroq qilib, novokain dorisi bilan qiziqdik. 10 ta aptekaning 9-tasidan bizda vaqtincha novokain yo'q degan javob oldik.
Novokain bormi sizlarda?
Yo'q, novokain yo'q.
Dorilar arzonlayaptimi? Yoz boshidan qimmatlab qoluvdi.
Biz chiqqan narsa otamiz.
Novokain bormi?
Yo'q, yo'q.
Qachon bo'ladi?
Bilmayman.
Faqat bitta apteka dori-darmon shirkatiga qarashli Chilonzor tumani Obinazir ko'chasidagi 3-chi raqamli aptekada 100 mg novokain borligi va 2100 so'mdan sotilayotganini aniqladik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Rossiya Federal migratsiya xizmati 3 yildirki Kemerovo maxsus priyomnikida saqlanayotgan va Samarqandlik ekani aytilayotgan Ulug'bek O'ktamovni deportatsiya qila olmayapti. O'zbekiston rasmiylari esa bu shaxs o'zi to'g'risida noto'g'ri ma'lumot berayotgan va bunday shaxs Samarqandda yashamaganini ta'kidlamoqda. Taqdiri mavhum bo'lib qolayotgan Ulug'bek O'ktamov bilan muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi.
3 yildirki Kemerovo viloyat federal migratsiya xizmati Kemerovo izolyatorida qolayotgan o'zbek muhojiri masalasi ustida Rossiya va O'zbekistonning qator idoralari bilan yozishma olib bormoqda. Ulug'bek telefon orqali internetdagi turli ijtimoiy tarmoqlarga vaziyati to'g'risida ma'lumot qoldira boshladi. Men O'ktamov Ulug'bek Ikromovich, Kemerovo shahar maxsus priyomnikida 3 yildan buyon saqlanib kelmoqdaman. Chunki mening pasportim yo'q. Men saqlanayotgan maxsus priyomnikda hech qanday sharoitlar yo'q va nima sababdan va qanday qonun asosida meni UFMS panjara ortida ushlab turibdi. Haqiqat qani? Deb yozadi 34 yoshli Ulug'bek O'ktamov VKontaktedagi shaxsiy sahifasida. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Samarqandda tug'ilib o'sgan, o'sha yerda bolalar uyida katta bo'lgan, lekin 90-chi yillar boshida Rossiyaga qochib kelganini gapirib berdi.
10 yoshimgacha men Samarqandda domda qotib bo'lgan, onaga zindondan qochib ketgan manaki. Приблизительно 91-chi yillarda shu vokzalda yotib, shu provodnik bilan tanishib qolib, poyezdlar vokzalga o'rganman. Bilaman shu to'liq 14 yoshda edim, shunaqa edi. Andijon Samara poyezdi bordi, bilsangiz. Kelib joy topa olmadim, vokzalda Qalda esizi bilsa, hamma shu Volgogradga borib ishlasardi, studentlar, piyostir sardi. Ashetda ishlagandimi, kolxozda ishlaganmi? Traktor haydab, ashetda yer chopib, ashetda ishlab yurganmi? 97-chi yilgacha. Qaytan Surgutga keldim. Surgutda kelib, endi dokumentim yo'q, ishim yo'q uchun dachaga qorovul bo'lib ishladim aytib. Bir 10 ta dachani qorovul qilardim-da. Men endi ichmasdim, chekmasdim, sport bilan shug'ullanardim, endi shunda bitta sovuq kirib qo'ydi-da, shuqa
deb eslaydi Ulug'bek. 2005 yilda u shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagani uchun Surgutda qo'lga olingan. Uning aytishicha, roparasa bir yil maxsus priyomnikda ushlab turilganidan va O'zbekistonga deportatsiyasi amalga oshmagandan keyin u qo'yib yuborilgan. Ikkinchi safar hibsdan chiqqanidan keyin tuhmat orqasidan 3,5 yilga qamalib ketdim, deya davom etadi Ulug'bek.
Neftugansklda melisani xotinim bilan urib qo'ysam, mani telefon bilan mani topolmoqchi edi, xotinimni nima qilmoqchi edi, qamatib yubordi ular. Kerimcha sotrudnik ugalovni rozga yazbil zimomesi. Ukarimda turib chiqdim, 10-yil chiqdim biz onadan. 3 noyabr kuni. 1 dekabr kuni qo'lga tushib qoldim. UFMSni 2005 yildan beri o'ltirmanda. 5 года сижу. 2 yil shu budvareniga o'tirdim. Потом освободили, потом был осужден, 3,5 года отсидел. Потом месяц погулял, еще вот посадили, сейчас 3 год сижу вот. Нет, с паспорта. Из-за паспорта я сижу 5 лет, короче.
Dedi Ulug'bek O'ktamov. Suhbatdosh Samarqanddagi bolalar uyidan qochib ketganidan keyin unga tegishli bo'lgan hujjatlarni birov yo'q qilib yuborgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Kemerovo viloyati bo'yicha federal migratsiya xizmati 2010 yilda zo'rlash va o'g'irlik moddalari asosida o'tirib chiqqan Ulug'bek O'ktamov masalasida bir necha marotaba O'zbekiston elchixonasi va rasmiy idoralarga so'rovnoma yuborganini ma'lum qildi. Og'ir jinoyatlarda ayblanayotgan odamni qo'yib yuborishdan xavfsirayotgan Kemerovo migratsiya xizmati matbuot markazi tarqatgan xabarga ko'ra, Ulug'bek avvaliga o'zi O'zbekistonga qaytishdan bosh tortgan va joniga qasd qilishini bildirgan. O'zbek diplomatlari Samarqand viloyatida bunday odam mutlaqo yashamagani, u vaqtda viloyat va shaharning biror FHDO bo'limi yoki bolalar uyida hech qanday ma'lumot aks etmaganini ma'lum qilishmoqda. Ozodlik olgan hujjatlardan birida O'zbekistonning Rossiyadagi bosh konsuli Abdurahim Qayumov fuqaro O'ktamov masalasini Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi hukumatlari o'rtasidagi imzolangan readmissiya to'g'risidagi kelishuv asosida hal etishini tavsiya qilgan. Rossiya migratsiya xizmati xodimlari ham 34 yoshga kirgan Ulug'bek avvalgi o'zi haqida biror ma'lumot berishdan bosh tortib kelgani, keyinroq mutlaqo tasdiqlab bo'lmaydigan ma'lumotlarni bera boshlaganini aytmoqda. Shu tariqa Sovet ittifoqida tug'ilib, na O'zbekiston va na Rossiya fuqaroligiga olingan Ulug'bek O'ktamov masalasi ochiqligicha qolmoqda. Suhbatimiz so'ngida Ulug'bek aynan turmada unutib yuborgan o'zbek tilini tiklab olganini aytadi.
O'zbekchani butun ishimdan chiqarib qo'ygandim. Men bu oxir 3 yildan beri o'zbek tojiklar bilan o'tiribman-ku, manaqa joyda. Mani dedomda ruski dedom bo'lgan maniki. Skola ruskaya bula u meni. Mani o'zbekchani yaxshi bilmasdim, hatto endi o'zbek tojiklar bilan mana aytajoqqa joyda yashab o'rganib olmanda ekan, yozib olaman ko'p narsani o'rganib olman sekin-sekin. Bo'lmasa ona tili-ku, vaqt o'tib ketsa borib qaytib boraman-ku O'zbekistonga ekan.
Dedi fuqaroligi yo'q shaxs Ulug'bek O'ktamov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dubayda bosh prokuratura binosini portlatib yuborish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik 32 yashar ayol hibsga olindi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, ayol ushlangan paytda uning yonidan hech qanday bomba topilmagan. O'zbekistonda davlat mustaqilligi 22 yilligi nishonlanmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri O'zbekiston xalqini buyuk bayram bilan tabrikladi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham O'zbekiston prezidentini bayram bilan qutladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol qo'llagani to'g'risida AQSh taqdim qilgan dalillar Moskvani ishontira olgani yo'q deya ma'lum qildi. Arab davlatlari ligasi kimyoviy hujum uyushtirganlikda gumonlanayotgan Suriya hukumatiga qarshi o'tkazilajak xalqaro harakatlarni qo'llab-quvvatladi. Tolibon jangarilari AQSh harbiy bazasiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Dushanba kuni Afg'oniston-Pokiston chegarasi oldida joylashgan AQSh bazasiga xudkush bombachilar hujum uyushtirganini NATO rasmiylari tasdiqladi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni ozodlik.org sayti, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ozodlik.mobi saytiga kirib o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni bir necha oydan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Suriya bo'hroniga buramiz. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Suriyada hukmron rejim tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilganini ta'kidladi va dunyo hamjamiyatini bunga qarshi keskin zarba berishga chaqirdi. Biroz oldin Rossiya tomoni Asad rejimining o'z fuqarolariga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani haqida G'arb davlatlari keltirgan dalillarga shubha bildirdi. Ayni damda G'arb hukumatlari Rossiya hukumatiga qarshi cheklangan harbiy hujum qilish haqida AQSh prezidenti Barak Obama kiritgan taklif bo'yicha AQSh Kongressi berajak qarorini kutmoqda. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Suriyada hukmron rejim tomonidan kimyoviy qurol qo'llanayotganini ta'kidladi va dunyo hamjamiyatini bunga qarshi keskin zarba berishga chaqirdi. Dushanba kuni Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida so'zlagan Rasmussen 21 avgust kungi hujumda Asad rejimi jangchilarining kimyoviy qurol qo'llaganidan dalolat beruvchi dalillarni shaxsan ko'rganini aytdi. Damashq yaqinidagi tumanlardan birida hukumat qo'shinlari 21 avgust kuni amalga oshirgan hujum natijasida 1400 dan ortiq odam o'lgani xabar qilingan. Dunyo axborot vositalari bergan video xabarlarda ushbu hujumlar chog'ida inson asabiga ta'sir qiluvchi zarin gazi qo'llangani aytildi. Bu borada yakshanba kuni bergan bayonotida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Vashingtonning bunga jiddiy dalillari borligini yana ta'kidladi. Dunyo davlatlarini yana ikki siyosiy qutbga ajratgan Suriya bo'hroni borasida dushanba kuni chiqish qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa prezident Bashar Asad rejimining o'z fuqarolariga qarshi kimyoviy qurol qo'llagan haqidagi dalillarga shubha bildirdi. Dushanba kuni Moskvadagi xalqaro munosabatlar institutida chiqish qilgan Lavrov Buyuk Britaniya va Fransiya hukumatlari tomonidan taqdim qilingan dalillar jiddiy shubhalarga asos bo'layotgani haqida gapirdi.
то, что мы называем двойными стандартами.
Bu holning biz odatda qo'sh standart deb atadigan hol ekani shundoq ko'rinib turibdi. Bu o'rinda shaxsiy qarashlar ustunligi, ya'ni qaysidir shaxsning qaysidir avtoritarni yoqtirmasligi har qanday yo'l bilan bo'lsa-da uni hokimiyatdan chetlatishga olib borishining guvohi bo'lib turibmiz, dedi Sergey Lavrov. Muhimi hozirga kelib Arab davlatlari ligasi ham kimyoviy hujum uyushtirganlikda gumon qilinayotgan Suriya hukumatiga qarshi amalga oshiriladigan xalqaro harakatlarni qo'llab-quvvatlashini bildirgani xabar qilingan edi. Ammo liga a'zolarining Qohirada o'tgan 140-chi sessiyasidagi uchrashuv natijasi 2 sentyabr kuni aniqlik kiritgan liga bosh kotibi Nabil Al-Arabi bu mojaroga siyosiy yechim topilishi shart degan qarorni ta'kidladi. Harbiy kuch qo'llash masalasi liga kun tartibiga chiqarilmagan. Bu bo'hronga siyosiy yechim topilishi shart. Ya'ni 18 davlat tomonidan qilingan bayonotda aytilgan umumiy fikr kimyoviy qurol qo'llash jinoyatini sodir qilayotganlarga qarshi bu harakatlarning oldini oluvchi choralar ko'rilishi shart degan fikr edi, dedi Nabil Arabi. Shu tariqa ayni damda G'arb hukumatlari Suriya hukumatiga qarshi cheklangan harbiy hujum qilish haqida Barak Obama kiritgan taklif bo'yicha AQSh Kongressi berajak qarorni kutmoqda. Obama murojaati AQSh Kongressida 9 sentyabrdan keyin Kongress yozgi ta'tildan qaytgandan so'ng ko'rib chiqilishi aytilgan. Eslatish kerak, Suriya hukumatiga qarshi harbiy chora ko'rish taklifining o'rtaga tashlanishiga 21 avgust kuni Damashq yaqinidagi aholi punktida hukumat qo'shinlarining kimyoviy qurol qo'llaganiga oid iddaolar sabab bo'lgan edi. Bu hujumda 1400dan ortiq odam nobud bo'ldi, bular orasida 400 nafar bolaning borligi ham aytilmoqda. Rasmiy Damashq bu hujumga aloqadorlik yuzasidan o'ziga bildirgan barcha ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Dunyo hamjamiyati shu tariqa butun e'tiborni Suriyaga qaratib turgan bir kezda O'zbekiston rahbari ham bevosita bo'lmasdan bilvosita bu masalaga to'xtalib o'tdi. 31 avgust tongida shahidlar xotirasi xiyobonda o'tkazilgan xotirlash marosimida ishtirok etgan prezident Islom Karimov O'zbekistonni yaqin sharqdagi davlatlarda bo'layotgani kabi nizolardan himoya qilishning yo'li yosh avlodni yod va begona bo'lgan turli buzg'unchi g'oyalar ta'siridan himoya qilish deb bilishini aytdi. Bu borada O'zbekiston axborot agentligi bergan xabarda aytilishicha prezident Islom Karimov o'z nutqi davomida shunday degan: "Yaqin sharq mintaqasida yuz berayotgan qarama-qarshilik va qonli to'qnashuvlar, nizo va ziddiyatlarning tub ildizi ham aynan mana shunday keng bilim va tushunchaga ega bo'lmagan jaholat botqog'iga botib qolish, aqidaparastlik va mahdudlik bilan bog'liq desak, yanglishmagan bo'lamiz", degan prezident Islom Karimov. Ayni paytda O'zbekiston rasmiy matbuotida Suriya va umuman yaqin sharq davlatlaridagi voqealar Rossiya rasmiy matbuoti yondashuvi ostida o'ta qisqa va umumiy tarzda yoritilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston rasmiy axborot vositalarida uzoq yillar davomida ishlagan jurnalistlardan birining Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, arab diyorlarida noroziliklar to'lqini boshlangandan buyon rasmiy axborot vositalaridagi xalq qaro siyosatga oid maxsus ko'rsatuvlarning aksariyati bekor qilingan. Hozir faqat axborot dasturlarida bir necha daqiqalik qisqa reportajlar bilan cheklanilyapti, dedi rasmiy matbuot ishlovchi jurnalist Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Ammo Suriyadagi qurolli nizolar rivoji xuddi Misr, Liviya, Tunis va boshqa arab davlatlarida bo'lgani kabi o'zbekistonlik tinglovchilar uchun qiziq mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Buning birinchi aspekti Suriya ham xuddi O'zbekistondagi kabi ko'p yillik avtoritar rejim, hukmron rejim ostidagi davlat ekani bo'lsa, bu masalaning yana bir muhim jihati Suriyaning musulmon davlat ekanidir. Suriyada nizolashayotgan tomonlarning har ikkisi musulmon bo'lsa-da, Asad rejimi tarafdorlarining shiyalar qanoti, Asadga muxoliflarning esa sunniylar qanoti ostida kurashayotgani bu nizolarning shia va sunniylar o'rtasidagi urushga aylangan haqidagi bayonotlar ham konfliktga berilayotgan jiddiy baholardan biri bo'lmoqda. Hatto aksar diniy manbalarda Muhammad alayhissalomga nisbat berib keltirilayotgan hadislar ham tilga olinar ekan, bu zotning bir kun kelib Shom diyorida katta fitna chiqishi va bu fitnaning musulmonlar o'rtasidagi birlikka rahna solish haqida aytilgan bir bashorat tilga olinmoqda. Biz bu boradagi vaziyatga munosabatini so'rab O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landik. U kishi Suriyadagi qurolli nizoni bir so'z bilan fitna deb baholadi.
Buni otini bizni diniy terminda fitna deyiladi. Hozir bu o'sha sunniylar bilan shialarni o'rtasida ham fitna qo'zaydiganlar bor. Fitnasi olib shularni urushtirishga harakat qiladiganlar bor. Va hukumat qo'shinlari bilan masalan bu yerdagi muxolif kishilarni o'rtasida ham bo'layotgan mana shu nimalarni tinchlik yo'li bilan hal qilsa bo'lar edi. Bu ham yaxshi emas, chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, ikki musulmon bir biriga tig' ko'tarsa, qilich ko'tarsa, ya'ni tig' shu qurol ko'tarsa, qotil ham maqtul ham, o'ldirgan ham o'lgan ham do'zaxga boradi, dedilar. Shunda sahobalar so'radilarki, qotilku borsa uni tushunamiz, maqtul mana bu o'ldirilgan ham boradimi, desa albatta, chunki uni ham niyati buni o'ldirish edi. dedilar. Masalan, ba'zilar endi mana hadislarda bor edi, oxir zamon bo'lganda qiyomat alomatlaridan bittasi shu shom tomonidan, shom sharif tomonidan mana shunaqa narsalar bo'ladi degan hadisga to'g'ri bo'lyapti deyishadi. Yo, buni biz aynan o'sha hadisdagi aytilgan bashorat berilgan hodisalar mana boshlandi deyolmaymiz. Chunki bu narsalarni sabablari ma'lum. Suriyada emas, mana Iroqda ham bo'ldi. Mana Misrda hozir juda katta tushunmovchiliklar bo'lyapti, musulmonlarni o'rtasida qon to'kilyapti. Bu narsani endi bizlar qiyomatga, qiyomatni alomati deyolmaymiz. Buni iloji boricha bunaqa narsalarga yo'l qo'yish kerak emas. Men siyosiy odam emasman, lekin diniy nuqtai nazardan bir-birlariga u tomon ham bu tomon ham o'zini go'yoki mujohid deb sanab urush qilishlariga mutlaqo qarshimizda biz.
Suriyada minglab odamlarning hayotiga zomin bo'layotgan va qariyb 30 oydan buyon davom etayotgan nizoni diniy nuqtai nazardan sharhlagan Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlarini eshitdik.
Muhtaram tinglovchi, Suriya tevaragida kechayotgan so'nggi ma'lumotlar bilan tanishdik. Rahmat Barno. Endi biz bilan bugungi studiya mehmoni sobiq diplomat, mustaqil tahlilchi, AQShda yashayotgan Toshpo'lat Yo'ldoshev bo'ladilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, mana hozirgina eshitdingiz Suriyadagi so'nggi voqealar va turli yetakchi davlatlarning Suriya bo'hroniga munosabati va Amerika Qo'shma Shtatlarida cheklangan harbiy zarba berishga tayyorgarlik ko'rilayotgani, NATO rahbarlarining bayonoti, Rossiyaning mana shu bayonotini eshitdingiz. Sizni munosabatingiz qanday? Siz Suriyada mana shu kelasi kunlar davomida qanday voqealar ro'y berishi mumkin deb taxmin qilishingiz mumkin?
Endi mani fikrimcha bizni chetdan Suriya ichki ishlariga aralashish, shiyalar bilan sunniylar orasidagi bo'lgan mojaroga aralashish o'zi ko'proq shu halokatlarga, ya'ni gumanitar yo'qotishlarga, mamlakatdagi ichki vaziyatni ko'proq haligi shu keskinlashishiga olib kelgan edi. Hozir agar Amerika yoki uni qo'llaydigan boshqa tomonlar bir cheklangan zarbani Suriyaga beradigan bo'lsa, bu Suriyadagi mojaro bir yil emas, bir 10 yil, 15 yil o'tursa undan ham ko'proq davrda yechilmaydigan holatga kelib qoladi. Ya'ni Suriyani o'zi hozir ham albatta juda ham keskin, lekin keyinchalik mana bu shu Iroqdagi bo'lgan vaziyatlarga kelib qoladi. Endi hozir agar mana NATOni biz tilga oldik yoki Rossiyani tilga oldik, hattoki NATO ham rahbarlari mana Rasmussen mana yaqinda hozirgina aytgan o'zini bayonotida aytdiki, biz shu NATO sifatida Amerikani to'la qo'llab-quvvatlamaymiz. Agar mamlakatlar, ya'ni NATOni a'zolari alohida o'z xohishi bilan Amerikani qo'llaydigan bo'lsa, u gap o'zida. Yoki bo'lmasam, Rossiya aytdiki, mana bir aniq bir dalil yo'q. Xo'p, mayli, xo'p, mana shu ximik zarba berilgan bo'lsa, o'shatda ko'p shu bola chaqalar, xotin-qizlar o'lib ketgan bo'lsa, begunoh. Xo'p, o'shani kim haligi shu tashkil etganini, shu fitnani kim uyushtirganini biz bilmaymiz. Endi hukumat bundan haligi manfaatdor emas, chunki hukumatni qo'li hozir muxolifat ustidan g'olib kelyapti. Shuning uchun bir tekshiraylik deydi. Endi menimcha o'zi aslida endi Obama ham haligi mas'uliyatni ko'proq kongressga qo'yib, agar kongress shu biror bir qarorga keladigan bo'lsa, o'shani qo'llaymiz degan bir narsani aytib, sal o'zini chetga tortmoqchi bo'lyapti. Lekin aslida endi agar shu hodisa yuz bergan bo'lsa, buni keling, bir oy emas, ikki oy emas, ko'proq haligi tekshirish kerakda. Tekshirgandan keyin agar haqiqatda qaysidir kuchlar yoki hukumat kuchlari shu ximik hujumga o'zi tashabbuskor bo'lgan bo'lsa, albatta uni jazolash kerak.
Mana endi
shu sababi nima? Nima uchun? Nima uchun? Agar masalan shuni jazolamaydigan bo'lsa, boshqa davlatlar yoki bir siyosiy kuchlar yoki terroristlar keyinchalik bu dunyoni bir biron bir chekkasida, biron bir joyda qo'llashi mumkin. Endi bu zarbani berish sababiki boshqa joyda takrorlanmasin degan buni bir gumanitar tomonlari ham bor.
Endi mana Toshpo'latiga siz ko'p yillar davomida mana arab davlatlarida faoliyat yuritgansiz, ishlagansiz, arab zihniyatini, mentalitetini yaxshi tushunasiz. Ammo arab davlatlari ham mana shu Suriyadagi kechayotgan voqealarga bir xil fikr bildirayotgani yo'q. Ular yaqin mana shu haftalar davomida Suriya borasida qanday qaror qabul qilinishini xohlaydi deb o'ylaysiz?
Yo, endi arab mamlakatlarida ham masalan haqiqatda yakdillik yo'q. Masalan, haligi Iordaniya hukumati aytdiki, bizni territoriyamizdan Amerika bo'ladimi, NATO kuchlari bo'ladimi, hech qaysini bizni territoriyamiz, bizni hududlarimizdan foydalanishga ruxsat bermaymiz dedi. Lekin ayni paytda Saudiya Arabistoni aytdiki, haqiqatda bashariyatga qarshi bir fitna uyushtirilgan. Bashariyatga qarshi bir hujum, kimyoviy hujum uyushtirilgan. Biz bu Asad hukumatini, boshqalarini yo'qotishimiz kerak degan gaplarni aytdi. Shunga o'xshagan hali fikrlar boshqa arab mamlakatlarini ham bayonotlarida ham zehnlarida ham bor. Endi yakdillik arab dunyosida, musulmon dunyosida yo'q. Televizordan ko'rgan odamlar aytadiki, buni jazolash kerak. Boshqalar aytadiki, yo'q, buni shu hali obdan tekshirib bir xulosaga, bir ma'lum bir xulosaga kelgandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotini xavfsizlik haligi kengashi tomonidan bir qarorga kelib keyin qilish kerak deydi. Shuning uchun men ham o'ylaymanki, shoshilishga haligi nima deydi? Albatta, bu hujumni uyushtirganlar jazoni olish kerak, lekin shoshilish kerak emas. Avval bor bilish kerak, kim uyushtirdi? Qaysi tomondan uyushtirildi? Uni isbotini Rossiyaga ham, NATOni a'zolariga ham, arab dunyosiga ham hammasiga berish kerak. Agar shu xalqaro hamjamiyat shunga ishonadigan bo'lsa, o'shandagina albatta majburiy bu haligi chorani ko'rish kerak.
Aha, sobiq diplomat, mustaqil tahlilchi, arab davlatlarida ko'p yillar davomida faoliyat yuritgan sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari bilan tanishdingiz. Toshpo'lat aka, rahmat. Muhtaram tinglovchi, Suriyada kechayotgan voqea va hodisalarga oid qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlikning internetdagi saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. 2014-yil aprel oyida Afg'onistonda umumiy saylovlar o'tkazilishi rejalangan. Saylov paytida xavfsizlikni ta'minlash ham hukumat ham saylov komissiyasi oldida turgan jiddiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Afg'onistondagi huquq-tartibot organlari esa saylov paytida xavfsizlik ta'minlanishini va'da qilgan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Kelajakda Afg'onistonda o'tkaziladigan saylovlar xavfsizligi hukumat va saylovlar markaziy komissiyasi oldida turgan jiddiy bir masala. Yaqinda Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashining favqulodda majlisida saylovlar xavfsizligi ustida muhim bahslar o'tkazilgan edi. Ushbu yig'inda saylovlar markaziy komissiyasi boshlig'i hukumatdan saylovlar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun asosiy choralar ko'rishini so'ragan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi saylovlar uchastkalari xavfsizligini ta'minlash uchun bor imkonlardan foydalanishini ta'kidlab kelmoqda. Mazkur vazirlik so'zchisi Siddiq Siddiqiy saylovlar xavfsizligini asrash mamlakat xavfsizlik organlari oldida turgan muhim vazifalardan ekanini bildirdi.
هدایات و بحث‌های کلیروز در شورای امنیت ملی افغانستان صورت گرفتند مبنی بر تامین امنیت انتخابات.
بو توغرده افغانستان خوفسلیک کنگشده هم مهم بحث‌لر بولو بود کن. اوش بو کنگش بیروغه اساسی ده اشکورمز. Biz saylovlarni xavfsiz o'tkazish uchun bor imkonlardan foydalanamiz. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi mamlakat xavfsizlik organlarini saylovlar xavfsizligi to'g'risidagi rejalarini qayta ko'rib chiqishlarini ta'kidlagan. Aytilishicha, Afg'oniston bo'ylab taxminan 7000 markazda saylovlar o'tkaziladi. Bundan bir oy oldin mamlakat xavfsizlik organlari saylovlar xavfsizligini asrash uchun ishlab chiqqan loyihasini saylovlar markaziy komissiyasiga jo'natgan. Afg'oniston Ichki ishlar vaziri saylovlarning 7000 markazidan 2000 markazi tahdidlarga ro'para ekanini e'tirof etgan. Ushbu vazirlik mulozimlari saylovlar vaqtiga qadar mazkur tahdidlar bartaraf etilishi borasida gapirsalarda, Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi bu va'dalarga ishonmaydi. Mazkur komissiya so'zchisi Nur Muhammad Nur xavfsizlik organlari mas'ullarini o'z va'dalarini amalga oshira olmasliklarini ma'lum qildi. Xavfsizlik mulozimlari tilda bir narsa aytadilar, ammo mamlakatdagi hukmron vaziyat boshqa bir narsadan iborat, deydi janob Nur. Ma'lumki, bundan taxminan 7 oy so'ng Afg'onistonda o'tkazilajak saylovlar vaqti yetib kelgunga qadar xalqaro harbiy kuchlar ham Afg'onistonni tark etishga tayyorgarlik ko'rib bo'ladilar. Darvoqa, mazkur kuchlar Afg'oniston saylovlari xavfsizligini ta'minlashda qatnasha olmaydi. Qator kuzatuvchilar, mamlakat xavfsizlik kuchlari 2014-yilning aprel oyida o'tkazilajak saylovlar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlashga qodir emasligini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev YouTube portali orqali O'zbekistonda rangli inqilob boshlangan to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bu qurultoy ruknining so'nggi sonida O'zbekistonda rangli inqilob ehtimoli tug'ildimi degan mavzu muhokama etilishiga turtki bo'ldi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Surxon bobo qurultoyga munosabat bildirib, O'zbekistonliklarga hech qanday inqilob kerak emas, dedi.
Kabiraligi qurultoy eshitdingiz-da, shunda bir Bahodir Sharif deb O'zbekistonda qaytib inqilob qilar ekan deyman-da o'qi. Misabidan qilar ekan o'sha Bahodir Sharif. O'zbekistonda 30 million aholi bo'lsa, 28 millioni bechor. Ali ishlashmasa, bu da ishlayotgan odam nima deydi? O'zbekistonda. Ayni shaxsiy raqamlarimiz Moskvada, Qozog'istonda, Koreyada, Turkiyada o'zbekiston. Nima narsaga inqilob kerak? Kech qo'ydingizmi? Kechandirilayotgan aholi, qurbonlanayotgan to'g'ri aytdi. Samazirra bilmadi to'g'ri aytdi. Shariy inqilob qilamiz deb ish boshlashdan iborat. Haligi ko'p narsani yopdi-ku. Bir kunlik ishlashmaymiz, keyin uch kunlik ishlashmaymiz. Hokim zararini olayotgan bo'lsa, kattalarni joyida qaradi, bo'lmasa ularni bo'shatamiz. Xuroflar, mushlatmatlar, nimani ishlagan ishlaymizmi? Ishlatmadi bo'lmasa endi qayerdan ishlatib ishlaymiz janoblar. Nimani ishlagan navqat kerak ularga. O'zbekistonda ishlaydigan odam o'zini g'ayrbani 30 million aholi, 7 millionning ishi bor, qolgan 28 million. Ishsiz, ochiqcha ketgan xotin-qizlarim, bari xohishovozlikda ketgan qolganlarim, o'g'ri bo'lib ketgan, 7 million aholi ishlayotgan bo'lsa, kattalar o'zlari palohi bo'lib ketgan, mutam bo'lib ketgan. Xalq bilan ishi yo'q. Bugun Bahodirdan kunini ko'rib deb bo'lsa, non to'yib keladi, yiyotganni qag'il yapti. Bu Bahodir Sharifning aytgani bo'lolmaydi endi.
Podmoskovyadagi qurilishlardan birida ishlayotgan surxondaryolik Ahmadjon Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, O'zbekistonda elektr taqchilligi maktab o'quvchilarining zamonaviy texnologiyalar, jumladan kompyuterlarni o'zlashtirishga jiddiy to'siq bo'layotganini aytdi. Ahmadjon, agar har bir maktabda kompyuter xonalarini elektr bilan ta'minlaydigan maxsus quyosh batareyalari o'rnatilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi, degan fikr bildirdi.
Mana shu Rossiyada bo'lsam-da, ko'pchilikni hayotini kuzataman-da. Mana shu yaqinda bir fikrim o'zgarib qoldi. O'zimga bir fikr tug'ildi-da. Mana shu avtobusga kelayotgan paytimda ikkita yosh balani suhbatiga to'g'risini aytsam tushunmadim. Bugungi kun nimalar to'g'risida gapiryaptiki, diskovod, CD-ROM faqat mana shu kompyuter uskunalari bo'yicha suhbat qilib keldi. Mutlaqo to'g'risini aytsam aqlim yetmaydi-da. O'zimizga borsam, misol bolalarga ba'zi bir xil narsalarni so'rasam, mana tafovut kattada bu yerdagi bilan. Shuning uchun o'tgan yil o'zimizga bordim, qishloq sharoitida qishlog'imizda kompyuterlar bor, hamma narsa bor, zamonaviy maktab qurildi. mana shu maktabda kompyuterlarga lekin yosh bolalar boryapti, ammo hech narsani tushunmayaptida, mana shu elektr energiyasi yetishmasligi uchun. Mana shu narsaga bitta narsa taklif qilmoqchi edim. Bugungi kun misol uchun O'zbekistonda qurilayotgan maktablarga elektr energiyasi tanqisligi tufayli ko'p uskunalar ishlamayapti. Mana shunga har bir maktabga o'sha byudjetdan quyosh batareyasi qo'shib nima qilinsa bo'lmasmikan degan fikrim borda, chunki hozir shu darajada rivojlanish ketyaptiki, bizdan boshqa joylarda faqat mana shu kompyuter texnologiyalari nima, biz nima farqimiz katta bo'lib qolyaptida.
Sizni qishlog'ingizda bilmadimmi, boshqa shaharlarda yoshlar siz aytayotgan terminlarni talaffuz qilsangiz, aytsangiz, ular juda ham yaxshi tushunishadi.
Yo'q, yaxshi tushunadi. Endi biz misol uchun men 33 yoshdaman hozir. O'zimizga bordim aka, mana shu bitta planshet degan o'lgir olib bordim-da o'tgan yil. O'shani ukalarim boshqara olmayapti. O'sha maktabda kompyuter bor, men so'rasam, nimaga tushunmaysizlar desam, maktab o'rgatmaydi, svet yo'q deydi. Chunki ertaga misol uchun men bu yerda ishlayman, ertaga xudo xohlasa meni farzandim beriga kelib turib, supurgi ko'tarishini yoki umrbod mana shu yerda qolishini xohlamayman. Ushalar ham shu butun dunyodan xabardor bo'lsa, boshqa bo'lsa, shu narsalarni juda ham xohlayman. Hamma narsa aynan biz yashaydigan joylarda energiyaga borib taqalyaptida. Hatto o'tgan yil o'zim borgan paytimda televizor qarshisida o'tirib bir axborot ko'rilganim yo'q aka. To'g'risi, o'sha energiya tanqisligi nihoyat darajada seziladi bizda. Bunda shikoyat qilmoqchi emasman, boshqa qilmoqchi emasman, faqat bu bir kiritiladigan bir yangilik bo'ladi. Agar har bir maktabda o'sha energiya tanqis joylarda quyosh batareyasi qurilsa, aynan bitta xona uchun o'sha kompyuter jihozlari uchun o'rgatish uchunda. Shu gapimni bir aytmoqchi edimda Ozodlik mikrofoniga aka. Sizlarga ham rahmat.
Moskva viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Qoraqalpog'istonlik Shuhrat, Moskva meri lavozimi uchun saylov arafasida mehnat muhojirlarining hujjatlarini tekshirish davom etayotganini, o'zi va boshqa o'rtoqlari ishdan keyin ko'chaga chiqishdan qo'rqayotganlarini aytdi.
Bir yillik hujjatim muddati tugadi, endi dokument qo'yish kerak, rasmiy ravishda dedimi, o'sha deport qilayotgan ekan hamma chiqaryapti o'zi Rossiyadan.
Bir yillik hujjatingiz tugadimi? Endi nima qilmoqchisiz bu yog'iga?
Endi o'zimiz yana bir yil ishlash niyatim bor, keyin O'zbekistonga qaytamiz, xudo xohlasa. O'sha dokument qildirish kerak, bo'lmasa deport qilib yuboradi, demakdan.
Qanaqa bu qildirmoqchisiz dokumentni?
Registratsiya, 3 oylik registratsiya, keyin 1 yillik rasmiy ravishda.
Hozir qayerda ishlayapsiz?
Hozir Moskvaning o'zida.
Nima ish?
Turayka bir katta magazin qurilayotgan ekan.
O'zbeklar ko'pmi siz bilan birga ishlaydigan?
Ha, o'zbeklar, tojiklar, hamma millat bor bu yerda.
O'sha markaziy Osiyoli mehnat muhojirlarini hujjatlari joydami hammasiniki?
Endi deyarli hammasiniki emas, bir xillarniki yo'q, bir xillarniki bor desa ham bo'ladi.
Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar o'zbekistonliklarga qo'ng'iroq qilib, juda ham bizning jonimizga tegdi. Tekshir-tekshirlar qattiq bo'lyapti deb ancha shikoyatlar qilishdi. Hozirgi kunda qanaqa bo'lyapti tekshiruv?
Ha, hozir ham o'sha, men o'zi kunduzi ishlamay ketyapti, borib kvartiramda turamanda, biroq ko'chaga chiqmayman, qo'rqaman ko'chaga chiqish kerak. Anaqa tekshiruvlar yomon-da hozir, o'sha deport qilyapti deyapti meni. O'shuning uchun chiqmayman ko'chaga, qo'rqaman to'g'risi. Dokument qildirganimda ko'chaga chiqmay turibman.
Borish kelish qanaqa bo'ladi ishga?
Ish joyimizda yonida o'zi bir orasi 100 metr yonida, yonida-da, yotoqxonamiz, o'sha ish joyimiz. Tushgun borib kelamiz. Topishga kelganmiz, topishim ishlayapmiz. Xudo xohlasa, lekin mana o'zi odam o'zini yurtiga ketsin kelmaydi, borib bitta qiynalib ishlagan pullarni ololmay ham qolasiz bir xil paytlari. Nima deydi, bermay qo'yadi pullaringizni misol uchun. Shunaqa bermaydi bir xil paytlari. Pulni ololmay ketamiz-da, bir xil paytlardan olamiz, yaxshi fermalarga joylashib ketdi. Endi bir xil joylar bor, beradigan joylar bor, bermaydigan joylar ham bor Rossiyada. Man o'zi qo'shiq aytaman, qo'shiqchiman, o'shani uchun pul topish uchun kuyudim. Bunday xudo xohlasa pul topib ketsa, yo'q, yaxshi kelingiz, xulosa.
Rahmat. Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
+420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.